Kai mi vidis en la dextra mano de la sidanto sur la trono libron, skribitan interne kai malantaŭe, sigelitan per sep sigeloj. Kai mi vidis fortan angelon, proclamantan per granda voĉo, kiu estas inda malfermi la libron kai rompi ĝiajn sigelojn. Kai neniu en la cielo, nec sur la tero, nec sub la tero, povis malfermi la libron, au rigardi gin. Kai mi multe plores, char trovigis neniu inda, malfermi la libron, au gin rigardi. Kai unu el la presbiteroi diris al mi, ne ploru, jen la leono el la tribu de Juda, la marcotto de David venkis por malfermi la libron kaj ĝiajn sep sigelojn. Kaj mi vidis meze inter la trono kaj la kvar kreitaĵoj kaj meze de la presbiteroj ŝafidon starantan kvazaŭ opferbuĉitan havantan sep kornojn kaj sep okulojn. Kiui estas la sep spiritoi de Dio, senditai sur la tutan teron. Kai li venis, kai prenis gin e la dextra mano de la sidanto sur la trono. Kai kiam li prenis la libron, la kvar kreitajoi, kai la dudek kvar presbiteroi falis antau la shafido, havantai ciu harpon, kai orain pelvoin plenain di incenso, kiu estas la pregioi de la sanctuloi. Kai ili cantes novan canton dirante, vi estas inda preni la libron kai malfermi giaen sigeloin, char vi estis mortigita, kai vi el acetis al Dio per via sango homoin el ciu tribo, cae lingvo, cae popolo, cae nazio, cae fares ilin al nia Dio regno cae pastroi, cae ili regias sur la tero, cae mi rigardis, cae mi audus vocion de multae angeloi, ronde circau la trono, cae la creitajoi, cae la presbiteroi, ca ilia nombro estis miriadoi da miriadoi, ca miloi da miloi, dirantai per granda vocio. Inda estas la shafido, la mortigita, ricevi la potenzon, ca riccion, ca sagetzon, ca forton, ca honoron, ca gloron, ca laudon. Ca ciun creitajon, quiu estis en la cielo, cae sur la tero, cae sub la tero, cae sur la maro, cae cion en ili, mi audis dirantain. Alla sidanto sur la trono, cae alla shafido, estu la laudo, cae la honoro, cae la gloro, cae la potenzo por ciam cae eterne. Cae la quar creitajoi diris, Amen, cae la presbiteroi falis cae ador clinigis.